สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับวันนี้เรายังอยู่กับน้องเบสลงทุนศาสตร์นะครับใครอยากจะรู้เกี่ยวกับประวัติของเบสเนี่ยย้อนไปฟังในตอนแรกได้นะครับส่วนเอพิโซดนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเทคนิคในการหาแพชชั่นของเบสว่าเขามีกระบวนการในการคุยกับตัวเองยังไงนะครับรวมถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายการวางแผนในการทำงานแต่ละวันก็ไปติดตามฟังกันได้เลยครับ
วันนี้คนยังนึกภาพไม่ออกนะวันนี้คือเบสลงทุนศาสตร์ที่แบบโหมีคนติดตามเยอะมากเป็นก็เป็นกูรูเป็นผู้ให้ความรู้เลยแต่ว่าถ้าย้อนไปวันที่เราไม่รู้จักเลยอะว่าการลงทุนคืออะไรอะหุ้นคืออะไรอย่างเงี้ยเรามีโปรเซสมีกระบวนการในการที่ educate ตัวเองยังไงว่าแบบเฮ้ยอะไรคือคีย์เราจะรู้เพราะมันมีน้อยเยอะไปหมดใช่ไหมมันมีต้องสายแนวแบบแนว VI แนวเทคนิคแนวอะไรเงี้ยเรา educate ตัวเองยังไงและอะไรคือแก่นที่เราใช้ในการที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองในฐานะนักลงทุน
ปีแรกเนี่ยมันปีที่ประหลาดมากสำหรับผมคือต้องเล่าอย่างนี้นะว่าผมลงทุนกองทุนรวมอยู่สลากออมสินกองทุนรวมกันตามเลยรวมๆแล้วปีนึงนะคือฟังดูตอนแรกเหมือนจะสั้นแต่ความจริงไม่ได้สั้นขนาดนั้นเพราะว่าเป็นปีที่ผมไม่รู้จักหุ้นเลยผมเริ่มต้นแบบอ่านหนังสือเยอะนะอ่านแบบอ่านไปเรื่อยๆมันต้องมีสักเล่มที่เราอ่านประมาณ10เล่มก็ยังไม่เจอเล่มที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อมั่นในหุ้นจริงๆว่ามันสร้างเวลสร้างความมั่งคั่งได้อะไรเงี้ยครับจนกระทั่งผมได้ไปอ่านหนังสือเปลี่ยนชีวิตเล่มนึงคือพอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนของคุณกวีชูเกษมผมก็เลยแบบมีความเอาจริงๆมีความเทิดทูนคุณกวีมากเพราะว่าเป็นคนที่ทำให้ผมเข้าตลาดหุ้นอย่างแท้จริงคือเขาเขียนได้ง่ายอธิบายได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากๆอะไรเงี้ยครับจนพอเราปุ๊บเราก็วันรุ่งขึ้นก็ซื้อหุ้นเลยโดยวิธีการของเขาจะมีวิธีการแบบเอาหุ้นงบเอาหุ้น10ปีย้อนหลังกลับมาดูงบทำดูโปรเกรสดูอัตราการเจริญเติบโตแบบ valuation อย่างง่ายอะไรเงี้ยครับดังนั้นผมก็จะแบบอ้าวเออเราก็ทำได้นี่หว่าพอเริ่มลงทุนตัวแรกปุ๊บเราก็เริ่มมองมุมอื่นๆบ้างแล้วก็จะไปเราก็จะเริ่มทำความรู้จักในตลาดว่าเฮ้ยหนังสือเล่มไหนดีอะไรเงี้ยอย่างนึงที่ผมเป็นคือผมเป็นแพทเทิร์นไฟเดอร์ผมชอบหาแพทเทิร์นในเรื่องต่างๆในชีวิตอันนั้นคือผมอ่านเลยเฮ้ยหุ้นนี่มันลงทุนยังไงนะพอเรารู้สึกมันลอยๆไม่ชอบแพ้เราก็เลยไปหาวิธีว่าอ๋อมันต้องดู1 2 3 4 5 7 9 10แล้วเราก็ดูแต่ละบุลเลตเฮ้ยเศรษฐศาสตร์ยังไม่รู้เลยว่ะไปหาหนังสืออ่านไปลงคอร์สดีกว่างบการเงินไม่ได้นะเราต้องเช็คลิสต์งบการเงินให้ผ่านก็ไปเรียนงบการเงินแล้วก็ผมก็ทยอยเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะครับก็จนเรารู้สึกว่าบุลเลตมันเต็มแล้วมันเริ่มครบแล้วอะไรเงี้ยประกอบตอนนั้นไปเรียนไทย VI ด้วยไทย VI นี่ก็ไปถือว่าเป็นคอร์สเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะผมจะดูเค้าเรียกว่าดูย้อนหลังหมดมีความเป็นแบบเบนจามินเกรแฮมมีความเป็นวอลเลนบัฟเฟตยุคเริ่มต้นมีความเป็นเราจะดูว่าภาพยาวๆดูย้อนหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าเรียนไทย VI เนี่ยจะสอนมองไปข้างหน้าเยอะ
ใช่จินตนาการ
เราจะมองข้างหน้าเยอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะไม่เน้นอดีตเท่าไหร่มันก็เลยเกิดเบลนดิ้งใหม่อะไรเงี้ยเราก็เริ่มศึกษามากขึ้นอ่านเราก็หันมาอ่านบิสซิเนสอ่านการตลาดแล้วเพราะว่ามันจำเป็นมากกว่าการไปวิเคราะห์งบอย่างเดียวอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราสำหรับเราบูลเลตมันครบแล้วอะเราวิเคราะห์ได้รอบด้านอะหมายถึงว่าแล้วเราก็ลองไปเปิดสไลด์คนอื่นสอนดูซิไปเปิดคอร์สนู้นคอร์สนี้แล้วก็เอ้าหัวข้อพูดดีเราก็พูดได้นะความจริงเราก็มีความรู้พอจะสอน 2-3 ชั่วโมงได้นะแต่แค่เราแค่โนเนมเฉยๆอะไรเงี้ยแต่เราสู้เฮ้ยจริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าแบบต้องมีแพทเทิร์นไฟเดอร์หน่อยเราก็มีความพยายามในการมาเติมบูลเลตหน่อยว่าเราขาดอะไรอยู
่นั่นคือจุดเริ่มต้นของเพจลงทุนศาสตร์หรือปะมันเกิดจากอะไร
เพจลงทุนศาสตร์เนี่ยจริงๆนะเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความที่ผมอยากจะเป็นคนฉลาดหรืออยากจะเล่าหรอกแต่มันเกิดเพราะว่าคือตอนนั้นผมเป็นเภสัชแล้วก็ลงทุนคือผมอาจจะไม่เหมือนพี่บอลใช่ไหมพี่บอลก็คือมีแบ็กกราวด์ด้านการทำงานการเรียนต่อเลยที่มันเกี่ยวกับการเงินบ้างผมเนี่ยไม่มีเลยนะศูนย์คือเป็นแค่เภสัชคนนึงที่ไปอ่านเรื่องหุ้นแล้วชอบมากเราพยายามจะหาสังคมเพราะเรารู้ว่าสังคมเนี่ยจะ drive เราไปได้ไกลคือคนที่เป็นนักลงทุนที่อยู่ในสังคมนักลงทุนอ่ะเราจะลงทุนได้ยาวนานกว่าเพราะว่าเราจะอยู่ใน environment ที่ดี
ใช่แต่คือ
เพื่อนก็ไม่เล่นหุ้นคนรู้จักก็ไม่มีใครเลยหรือว่าเราไปเรียนนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้สนิทกับใครเราไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ตั้งเพจดีกว่าบางทีมันอัดอั้นมากๆบางทีเรามีความรู้เราก็อยากจะพูดออกมาแล้วถือว่าเออตั้งเพจดีกว่าแล้วก็เราอยากหาคนมาบ่นมาเม้นคุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงแรกๆผมจะแอคทีฟมาคุยนู่นคุยนี่เพราะเรารู้สึกสนุกอ่ะซึ่งตอนนั้นก
็ปีอะไรนะตอนนั้นปีอะไร
เริ่มต้นประมาณ2015ครับ
ก็4
ลงทุนน่ะประมาณ2014เริ่มเปิดเพจมา2015แล้วก็จำได้เลยว่าความหวังตอนนั้นอยากมี 1,250 หุ้นหมายเลขนี้เอ้ย 1,250 ไลค์
เรารู้สึ
กว
่
าเลขนี้สวยดีแล้วรู้สึกว่าความจริงคนตามเรา 1,000 คนก็เยอะแล้วนะคือเราอ่ะเราไม่ได้ดูเทียบกับเพจอื่นหรอกเราคิดว่าเหมือนเราอยู่ในลงแบบห้องประชุมแล้วมีคนมานั่งเรา 1,000 คนมานั่งรอฟังเราว่าวันนี้จะพูดอะไรก็เยอะแล้ว 1,000 แบบ 1,000 ไลค์อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นผมไม่มีความกดดันอะไรเลยในช่วงแรกผมมันเป็นความสนุกแพชชั่นอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะไปไหนไม่รู้อะไรเลยคือเราทำเพราะสนุกอย่างเดียวอ่ะเราดังนั้นคือถ้ามาเทียบกับตอนนี้คือหลายๆคนเริ่มมันจะเริ่มคนละฟีลลิ่งกับผมแล้วหลายคนจะกดดันว่าจะอยากได้มี engagement เท่านู้นเท่านี้อยากมีงานแต่ผมไม่มีอะไรเลยแค่อยากทำเฉยๆสนุกๆ
แต่แพชชั่นตรงนั้นมันทำให้เรา ผ่านช่วง threshold ได้ถูกไหมผมเข้าใจว่าอย่างตอนแรกๆด้วยความที่เราไม่มีใครรู้จักเราอะเราโพสต์ไปมันก็อาจจะไม่ได้มีการตอบรับที่ดีเท่าไหร่หรือเปล
่
า
ใช่ครับคือผมว่าในชีวิตทุกด้านของผมอะpassion เนี่ยคือสิ่งสำคัญมากในการผ่าน threshold คือธุรกิจครอบครัวไม่นับเพราะว่าโอเคเราเข้ามาเพราะว่าเราทำธุรกิจเราเป็นลูกอะนะแต่การเรียนอย่างเงี้ยการเรียนหรือว่าเรื่องการทำกิจกรรมตอนผมเรียนป.ตรีผมก็เป็นนายกสโมสรกิจกรรมสโมสรนักศึกษาอะไรเงี้ยก็เป็นเฮดกิจกรรมของคณะอะไรเงี้ยหรือว่าการเป็นนักลงทุนการทำเพจหรือการเขียนนิยายเนี่ยทุกอย่างคือจะมีฮาร์ดไทม์ที่สุดคือช่วงเทรดโชว์ที่มันจะพุ่งขึ้นเยอะๆซึ่งถ้าเราไม่มีแพชชั่นเราไม่รอดแน่ๆคือถ้ามัวแต่เราคิดว่านู่นนี่นั่นเราจะต้องหาเงินเราจะต้องอะไรเงี้ยมันจะไม่รอดเราจะตั้งคำถามเยอะแล้วเราไม่ไหวสุดท้ายผมจะมีประโยคผมชอบพูดตัวเองว่าจะเอาแบบนี้อ่ะอยากดังอ่ะอยากดังต้องได้ดังอะไรเงี้ยผมไม่สนใจคืออย่างเขียนนิยายนี่ชัดมากเพราะว่ามันเราถ้าเรามัวแต่คิดถึง profit value นะคือมันจะช้ามากผมรู้แล้วอย่างเราเป็นแบบเนี้ยเราอยากเขียนนิยายแล้วมีคนอ่านดังนั้นจะต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยผมก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนดังนั้น passion ทั้งหมดจะเทคือผมจะรู้มากมากว่าเราต้องเท passion ตอนไหนอย่างที่เคยเล่าให้พี่บอลฟังว่าช่วงนี้คือผมจะดรอปเรื่องอื่นมากเรื่องนี้เรื่องบล็อกเกอร์เรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องลงทุนหรือเรื่องธุรกิจที่บ้านเนี่ยเพราะผมกำลังเดบิวต์งานนิยายอยู
่
เพราะว่าผมรู้ว่าตอนนี้ต้องทุ่มที่สุดจนคือไม่งั้นเดี๋ยวผมหมดแพชชั่นก่อนแล้วอยากจะพังอะไรเงี้ยผมเทหนักมากเขียนแบบคนอื่นเขียนนิยายกันลงแบบอาทิตย์ละตอนอะไรเงี้ยผมลงทุกวันวันละตอนลงแบบต้องติดอ่ะคือเราว่าแต่ว่าเราเขียนรู้มันไม่อยากจะคำว่าเขียนดีเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราสร้างความสม่ำเสมออ่ะเราสร้าง engagement ทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำให้คนเชื่อใจเราให้ได้ซึ่งตอนนั้นอ่ะถ้ามัวนั่งคิดหรือมัวนั่งอะไรมากมายไม่ได้หรอกสุดท้ายผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่สุดในการใช้ passion
ย้อนกลับไปถามเรื่อง passion นิดนึงคือจริงๆพี่มีเคยพูดใน podcast นะว่าเฮ้ย passion มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยในเรื่องการบริหารเวลาเพราะว่าจริงๆถ้าเรารู้ passion เราจะได้ไปถูกทางใช่ไหมบางคนแบบหู efficient มาก productive มากแต่แบบเหมือนไม่ทำตามความฝันคนอื่นอะเบสมีเคล็ดลับหรือว่ามีกระบวนการยังไงในการตามหา passion ตัวเอง
ผมเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยประหลาดอย่างผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นมากคือผมเป็นคนชอบคุยกับตัวเองตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบสำรวจตัวเองตั้งแต่เด็กๆว่าเราคิดอะไรอยู
่
เราทำอะไรอยู่แล้วเราต้องการอะไรกันแน่จริงๆเช่นสมมติว่าบนโต๊ะอย่างเงี้ยมีน้ำวางอยู่สามอย่างน้ำเปล่าโค้กซีโร่อย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะคิดว่าอะไรอร่อยหรือว่ากินหยิบมากินไม่ได้คิดแต่ผมจะคิดว่าเราทำอันไหนแล้วเราจะมีความสุขที่สุดนะเวลานี้คือผมจะเป็นอย่าง
น
ี้ตั้งแต่
แค่กินน้ำก็ยังคิดเลยเหรอ
ทุกอย่างคือผมคิดหมดนะหมายถึงว่าผมจะคิดหมดเลยว่าจริงๆแล้วแต่ละช่วงแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ทำในชีวิตอ่ะผมต้องการอันไหนเป็นความสุขมากที่สุดดังนั้นถ้าคิดแล้วไฟนอลแล้วอ่ะผมจะทำแบบเดิมตลอดผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนผมจะเรียกว่าผมจะมีวันเบสเวย์ในการทำตลอดเพราะว่าผมจะไม่ได้ตัดสินใจเรื่องซ้ำๆแต่ทุกอย่างก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมจะถามตลอดว่าผมทำแล้วผมมีความสุขจริงๆไหมมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆหมายว่าทำทุกอย่างทำอะไรเรียนก็จะถามตัวเองว่าถ้าเราเรียนแล้วเราได้เกรดดีเราจะมีความสุขใช่ไหมอะไรเงี้ยดังนั้นผมจะไม่เคยทำอะไรตามความคิดของคนอื่นดังนั้นผมว่าจริงๆนะแพชชั่นมันก็คือเรื่องนี้แหละก็คือหมายว่าพอเรารู้ว่าเราทำแล้วอันนี้มีความสุขเราก็จะทำอีกอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าถ้าเราทำแล้วไม่มีความสุขเราจะไม่ทำคือผมเป็นคนที่เคลียร์คัดตัวเองชัดเจนมากนะผมจะไม่มีความสงสัยเลยอย่างเรื่องการเป็นนักเขียนนี่ชัดมากว่าอยากเป็นมากไม่มันไม่มี question เลยอะไรเงี้ยหรือคือผมจะเล่าอย่างนึงผมเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยผมก็เรียนได้ปีนึงแล้วผมก็ไม่อยากเรียนแล้วอ่ะผมรู้สึกผมไม่ได้เลยผมก็ออกคือผมรู้สึกว่า
ออกอังคันเลย
ออกเลยจบเรียนได้ปีนึงก็ลาออกเลยแล้วก็ไม่เรียนแล้วไม่อยากเรียนแล้วรู้สึกว่าเรียนไปแล้วไม่มีความสุขก็ไม่เรียนอะไรเงี้ยนั่นคือผมเป็นคนที่ชัดเจนมากเลยนะหมายถึงว่าทุกสมมติว่าเอาง่ายๆไปเดินห้างอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะมองร้านแต่ละร้านแล้วก็อยากกินอะไรดีวันนี้หรือว่าเดินอันนี้อร่อยอันนี้ถูกผมจะมองแล้วก็คิดว่าอันไหนเรากินแล้วเราจะมีความสุขที่สุด
อ
ันไหนเรากินแล้วเราจะโมเมนต์ที่ได้จะคุ้มค่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะคิดแบบนี้กับทุกเรื่องทุกอย่างอะไรเงี้ยดังนั้นคือผมจะพอเราชี้วัดตัวเองบ่อยๆเราคุยเองบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้เองว่าอะไรทำแล้วมีความสุขไม่มีความสุขอะไรเงี้ย
น่าสนใจหมายถึงว่าพอกระบวนการคุยกับตัวเองเนี่ยผมพี่เชื่อว่าส่วนมากอ่ะจะคนส่วนมากไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าการจะทำได้อย่างเงี้ยว่าเฮ้ยจะกินน้ำอะไรดีเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องมีสติถูกไหมไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบออโต้พายโลตตลอดเวลาบางคนใช้ชีวิตแบบออโต้พายโลตอาจจะเอาพฤติกรรมบางอย่างมาจากเพื่อนหรือมาจากคนรอบตัวแล้วก็ไม่เคยเควสชั่นว่าไอ้สิ่งที่ทำมันถูกหรือเปล่าใช่ไหมเราใช้ชีวิตยังไงในมุมนี้ว่าเหมือนกับเราต้องมีเวลาส่วนตัวของเราไหมว่าที่วันหนึ่งเนี่ยเราจะแบบนั่งคุยกับตัวเองหรือว่าเราจะแบบมีจด journal หรือว่าเราจะมีโมเมนต์ที่แบบเราอยู่กับตัวเองฝึกสมาธิอะไรอย่างนี้มีไหมหรือว่าแบบ
ผมอ่ะเป็นคนที่ไม่จดบันทึกคือผมเป็นคนไม่บันทึกแล้วก็แต่คือผมมาคุยกับเองบ่อยแล้วก็เหมือนทุกการตัดสินใจอ่ะผมตัดสินใจแบบจริงจังหมายถึงว่าผมจะไม่มีการตัดสินใจแบบเล่นๆเช่นเออสมมติว่าอย่างพี่ชวนผมมาพอดแคสต์เนี้ยผมไม่ได้เออพอพี่บอลชวนว่ะก็เลยมาอันนี้ไม่มีนะไม่มีความคิดผมแล้วผมจะคิดว่าผมมาแล้วผมมีความสุขที่ได้พูดไห
ม
หัวข้อที่พูดดีไหมพี่บอลเรารู้สึกเฟรนลี่ไหมเราสนิทไหมถ้าผมรู้สึกผมไม่อยากทำผมก็ไม่อยากทำคือผมเคยเนี่ยอย่างตอนเป็นทำเพจก็จะมีช่วงแบบถูกเชิญไปนั่งกินข้าวกับรัฐมนตรีอย่างเงี้ยอดีตรัฐมนตรีอย่างเงี้ยไม่ไปไม่อยากไปแล้วไม่มีความสุขคือผมจะไม่คือผมจะมีเขาเรียกว่ามีการคล้ายๆตัดสินใจตลอดว่าจะเอาง่ายๆเหมือนนักลงทุนว่าจะ invest หรือไม่ invest หรือไม่ invest แต่หลายคนอ่ะมอง benefit เป็นหลักหมายถึงว่าอันนี้ลงอันนี้ทำแล้วจะได้ประโยชน์อย่างงู้นอย่างงี้เช่นออกไปวิ่งแล้วจะผอมเนี่ยสุขภาพดีแต่ผมจะแบบว่าผมจะเป็นคนแบบอยากวิ่งมั้ยคือถ้าผมไม่อยากวิ่งผมจะไม่วิ่งนะถ้าผมจะวิ่งผมต้องไปทำตัวเองให้ชอบวิ่งก่อนผมจะต้องออกไปด้วยแพชชั่นผมจะไม่แบบคือพวก benefit พวกนี้ผมจะแบบเอาผมได้ไม่อยู่อ่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เบสมองคือแอคทิวิตี้นั้นอ่ะมันสปาร์กจอยหรือเปล่า
เออสปาร์กจอยใช่ใช่คำนี้มันใช่มากเออคอนโดมาเลยมากคือสปาร์กจอยไหมอะไรเงี้ยผมจะถามเนี่ยทำไรผมจะถามว่าสปาร์กจอยไหมหรือจะซื้อของอะไรเงี้ยสปาร์กจอยไหมอย่างนั้นเลยซึ่งคือคอนโดมาเลยเขาทำครั้งเดียวตอนที่เขาจัดใช่ไหม
ใช่
แล้วหลังจากนั้นเขาจะคิดอย่างนั้นตลอดซึ่งก็เหมือนผมอ่ะคือผมก็คิดอย่างนั้นตลอดเลยอย่างเงี้ยเออแต่ผมไม่จัดบ้านนะเพราะการจัดบ้านมันไม่สปาร์กจอยสำหรับผมไม่จัดผมรู้สึกขี้เกียจเดี๋ยวให้คนงานมาจัดท่าทำความสะอาดไปอย่างเงี้ย
แต่เราจะถามคำถามนี้กับตัวเองแทบจะทุกเรื่อง
แทบจะทุกเรื่องใช่ไม่ว่าคนจะชวนไปไหนทำอะไรอย่างเงี้ยผมจะคิดตลอดหรือวันนี้จะตื่นสายหรือตื่นเช้าคือแบบหลายคนแค่คิดว่าวันนี้จะตื่นสายจะตื่นสายแต่ผมคิดว่าการตื่นสายวันนี้จะมีความสุขมากกว่าวิธีการจะตื่นเช้าอะไรเงี้ยเออผมจะมีวิธีการแมเนจตัวเองเช่นผมจะรู้ว่าสมมุติง่ายๆตอนเช้าจะตื่นมั้ยแล้วหิวผมจะชอบตื่น 7:00 น.นั้นก่อนนอนคืนนี้ที่อยากตื่นสายต้องกินแบบน้ำหวานก่อนให้มีน้ำตาลพอถึงสายอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะเป็นแพลนนิ่งมันจะต้องผ่านการตัดสินใจผมจะมีอะไรในหัวเยอะมากอะไรเงี้ยโดยที่จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่คิดอะไรขนาดเนี้ยความคิดผมนะ
สงสัยนะอันนี้คือเราวางแผนเยอะมั้ยอย่างเวลาแบบแต่ละวันแต่ละเหมือนว่าอาทิตย์นึงเนี่ยเรามีวางแผนล่วงหน้ามั้ยเราทํายังไง
คือผมมันมีแพลนนิ่งกับชีวิตที่ชัดเจนมากคือผมเนี่ยเป็นสุดๆของความแพลนนิ่งแหละผมมีแพลนนิ่งแต่คือผมจะไม่ได้แพลนนิ่งคือแต่ก่อนจะแพลนนิ่งเยอะมากหมายถึงว่าจะแพลนนิ่งละเอียดแต่เดี๋ยวนี้จะไม่ได้แพลนนิ่งละเอียดขนาดนั้นเพราะว่ามากเกินไปจะเครียดแต่ผมจะรู้ว่าอาทิตย์นี้ผมมีเป้าอะไรต้องสักเซสบ้างแล้วผมจะตั้งเป้ารายวันว่าวันนี้ตื่นมาตั้งแต่เช้าจดเย็นอ่ะเราต้องฟูลฟิลอะไรบ้างเราต้องสำเร็จอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราจะรู้เองเราจะอัตโนมัติแล้วเราจะไพรออริไทซ์เลยว่าสมมติเรามี 1,2,4,5 เขียนเพจเขียนนิยายดูหุ้นทำงานบริษัทเราจะรู้ว่าอะไรต้องก่ออะไรต้องหลังเหมือนเราจะมีเขาเรียกว่าแม่เป็นคู่มือชีวิตอ่ะเราจะรู้ว่าอันไหนต้องใช้แพชชั่นเยอะสุดจะไว้ก่อนสลับพักสลับทำสลับพักสลับทำอะไรเงี้ยคือแพลนนิ่งผมจะชัดมากตั้งแต่เช้าจดดึกก่อนนอนว่าแต่ละชั่วโมงแต่ละคือผมจินตนาการได้เลยว่าโอเคคุณจะต้องรู้ว่า5:15 คุณทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือมันจะต้องคือผมจะใช้ชีวิตเป็นเหมือนสล็อต1ชั่วโมงทำเสร็จคือมันต้องแอคคือผมแอคชิเวอร์ไงดังนั้น1ชั่วโมงทำงานเสร็จผมจะมีความสุขแล้วผมจะไปต่อไปเรื่อยๆแต่คือผมไม่ได้แพลนนิ่งทุกอย่างเป็นงานบางอย่างก็แพลนนิ่งจะไปนอนก็ต้องไปนอนแพลนนิ่งจะไปออกกำลังกายไปออกกำลังกายแต่คือในแต่ละวันตื่นเช้ามาเนี่ยผมจินตนาการได้หมดว่าเนี่ยทุก15 นาทีผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่
ถามนิดนึงเราแพลนล่วงหน้ายาวแค่ไหนหมายถึงว่าอย่างวันนี้แพลนตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าแพลนก่อนหน้านี้ละอาทิตย์นึงหรือว่ายังไง
ก็ส่วนใหญ่ก็สักประมาณเมื่อวานจนถึงหรือเช้าวันนี้อะไรเงี้ยแต่คือผมจะมีแพลนแค่ว่าวันนี้จะทำอะไรถ้าเป็นถ้าห่างๆก็จะรู้ว่าเอาวันนี้ต้องมาอัดพอดแคสต์นู่นนี่นั่นนะหรือจะไปแวะนู่นนี่นั่นซื้อของให้แม่อะไรผมก็มีแพลนนิ่งแต่แพลนนิ่งละเอียดเป็นลายแบบเป็นลาย15 นาทีหรือ30 นาทีเนี่ยจะมาแต่ช่วงเช้าของแต่ละวันหรือก่อนนอนก่อนนอนก็ชอบแพลนนิ่งพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่าจะสบายใจกว่าเรารู้สึกว่าโอเคเรามีแผนพรุ่งน
ี้สบายใจแล้ว
มันจะมีความเป็น
อัคชีพอะไรพรุ่งนี้ใช่ไหม
ใช่ดังนั้นคือผมจะอย่างนี้คือผมก็จะไม่ชอบให้ใครมาเปลี่ยนมาทำลายแผนของผมอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าใครนัดผมเงี้ยมันต้องนัดล่วงหน้ามากเลยนะนี่ผมก็ว่างนี่แหละแต่ผมเป็นคนที่แบบผมไม่ชอบให้ใครมาแบบคือผมจะต้องอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยทำไมคุณมีสิทธิ์มาทำให้เราไม่อยู่เฉยๆได้วะผมจะไม่ทำเลยเงี้ยมันผมก็มีความประมาณนั้นครับ
แล้วเรื่องการตั้งเป้าหมายนิดนึงคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะสำหรับทำให้เบสประสบความสำเร็จทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนเรื่องการทำเพจหรือว่าเรื่องการเขียนนิยายนะมีกลไกหรือมีวิธีการในการตั้งเป้าหมายยังไงเราแบบจดลงมาไหมหรือแบบเราตั้งเป้าเราคิดไหมว่าเฮ้ยเราอยากได้เท่านั้นเท่านี้เรามีในใจหรือว่าเรามีขั้นตอนหรือว่าสเต็ปในการตั้งเป้าหมายยังไง
เราทำอะไรสักอย่างนะครับผมส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะไกล
เล่าให้ฟัง
เช่นสมมติว่า ผมเป็นนักเขียนเงี้ยระยะไกลคือผมต้องซักเซสหมายถึงว่าชื่อผมเนี่ยต้องมีคนรู้จักระดับประเทศอันนี้ก็คือผมเป็นคอมเพทิเตอร์นะคือบางคนฟังแล้วจะน่ารำคาญหน่อย แต่ผมเป็นคนแบบนี้ คือผมใช้แบบเนี้ยดรายฟ์ชื่อดังนั้นระยะไกลผมรู้แล้ว ผมก็ถอยมาระยะกลางเฮ้ยระยะกลางถ้าเราจะมีชื่อในประเทศเราน่าจะต้องผ่านเนี่ยเช่นเราอาจจะต้องได้รางวัลประกวดวรรณกรรม เราอาจจะต้องเขียนงานได้ไปทำละครได้ทำหนังอะไรเงี้ยนั้นจะเห็นภาพแล้วว่าแล้วถอยมาระยะสั้นล่ะระยะสั้นก็จะมีสั้นมากเช่นระยะต้นเราอยากได้ engagement เท่านู้นเท่านี้เราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเรามันจะเหมือนว่าถอดภาพไกลแล้วถอยย้อนหลังไปแล้วโอ้แต่ถ้าเราจะไปทำละครได้อ่ะหนึ่งนิยายเราต้องดีนะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งได้ตีพิมพ์เราก็จะมาถอยว่าเฮ้ยทำยังไงให้ได้ตีพิมพ์วะทำยังไงให้มีชื่อเสียงวะทำยังไงให้งานออกมาดีวะเราก็จะไปเริ่มเช่นทำงานออกมาดีคุณต้องไปโรงเรียนเพิ่มไปศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมทำงานมี engagement คุณจะต้องสร้าง engagement โรงงานสม่ำเสมออะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะได้ตีพิมพ์ก็คุณต้องไปอยู่สำนักพิมพ์มันก็จะถอยมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็จะไปเทียบกับตลาดว่าคนอื่นทำได้เท่าไหร่แล้วก็มาตั้งเป้าค่อยๆตั้งเป้าซึ่งคือผมอะอย่างนี้นะผมมีความอีกอย่างหนึ่งที่ผมเป็นมากคือผมอะเป็นคนที่หลอกตัวเองเก่งอะคือ
ยังไง
ผมเป็นคนที่มีแมนนวลในการใช้ชีวิตเก่งคือผมรู้ว่าผมมาคิดอะไรอยู่แล้วบางครั้งอะเราผิดหวังอะผมจะต้องหลอกตัวเองให้ผม turning point กลับมาได้หมายถึงว่าสมมติว่าผมทำไม่ได้เช่นขายงานไปทำละครแล้วขายไม่ได้คือผมจะไม่ได้จมอยู่นานอะผมก็จะมีความแบบไม่เป็นไรเรื่องหน้าเอาใหม่ต้องขายได้หรือว่าขายไม่ได้วันนี้ค่ายนี้อาจจะเล็กไปฉันรอขายค่ายใหญ่กว่านี้ก็ต้องมีความแบบหลอกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างลงทุนหุ้นอย่างเงี้ยสมมติว่าขาดทุนอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันไม่ขาดทุนน่ะเวลาประสบความสำเร็จมันไม่ฟินนะมันต้องขาดทุนก่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็กลายเป็นว่าทุกอย่างอ่ะคือผมจะไม่ค่อยเล่าสิ่งที่ผมคิดในหัวให้คนอื่นฟังเท่าไหร่เพราะมันดูบางทีก้าวร้าวเกินไปแต่คือมันเป็นแมนนวลทำให้ผมใช้ชีวิตอยู่ได้อ่ะคือผมมันจะมีเบสว่าความเข้าใจระดับพื้นฐานความเข้าใจระดับพื้นฐานกับความต้องการคือแบบความหมุนเวียนไปแต่ละวันอะไรเงี้ยเราต้องเมเนจตัวเองให้เราสามารถไปถึงโกได้โดยที่แบบไม่ดรอปไปกลางทางสมมุติว่าเอาง่ายๆตัวอย่างที่ชอบมากเลยถ้าพูดถึงความรักนะผมมีจุดหนึ่งที่ผมประหลาดมากคนอื่นจะงงก็คือผมเป็นคนที่ชอบโดนทิ้งมากกว่าทิ้งคนอื่น อันนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดตลอดแล้วผมก็ยังภูมิใจว่าผู้ผมจะโดนทิ้งเป็นประจำนะถ้าคุยกันจะโดนทิ้งประจำเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทิ้งคนอื่นการจะเลิกความสัมพันธ์อ่ะมันต้องมีการตัดสินใจว่าไปต่อหรือไม่ไปต่อ แต่ถ้าโดนทิ้งไม่ต้องตัดสินใจมันง่ายเลยคือไม่ได้ไปต่อแล้วนี่แปลว่าผมจะชอบมากว่าอ้าวก็คือจบแล้วหมายถึงว่ามันคือ one best way ดีที่สุดคุณไม่ต้องตัดสินใจแล้วคุณแค่ไปทำใจจบคุณไม่ต้องมานั่งคุณไม่ต้องพยายามยื้อเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วคือเขาไม่เอาเราแล้วแต่คือผมจะไม่ชอบมากเวลาคุยแล้วรู้สึกว่าเราคนนี้แบบไม่แมทเลยว่ะไม่แบบมันไม่ใช่คนที่เราชอบแต่เราต้องมานั่งตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงดีวะที่จะเลิกคุยค่ะเนี่ยคือผมไม่ชอบแล้วผมก็จะใช้วิธีอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีวิธีคิดแบบนี้ให้เราอยู่รอด
เด็ดขาดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องหัวใจ
ชอบโดนทิ้งครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพจใครอยากจะทักไปได้นะตอนนี้ยังโสดอยู่เพจลงทุนศาสตร์นะแนะนำตัวส่งเรซูเม่ไปได
้ทักมาแล้วก็จีบผมแล้วก็ทิ้งเลย
เพราะว่าจริงๆเหมือนกับอย่างนึงที่พี่ว่าเบสมีความสามารถมีสกิลเรื่องเนี่ยที่แบบชัดเจนมากคือความสามารถในการกล้าปฏิเสธ
อ๋อใช่
เพราะว่าเหมือนอย่างณจุดที่เบสอยู่ตอนนี้มันมีโอกาสเข้ามาเยอะมากอย่างงานที่ทำถามว่าแพชชั่นหรือว่าเรื่องที่มันอาจจะดูเหมือนแพชชั่นมันมีให้เบสเยอะแยะในการที่จะอินเวสต์เวลาหรืออินเวสต์แรงเข้าไปใช่ไหมเราจะปฏิเสธเนี่ยบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเกรงใจเขาบ้างบางคนก็เอ้ยมันก็ดีนะอาจจะยกตัวอย่างแบบไปทานข้าวกับอดีตรัฐมนตรีส่วนให้มัน nice to have อ่ะเป็นอะไรเป้าหมายที่มันก็น่าจะดีนะแล้วก็ไม่กล้าที่ปฏิเสธไปกลายเป็นว่าในตารางชีวิตอ่ะมันมีแต่เรื่องที่เรื่องของคนอื่นทั้งหมดเลยอ่ะมันไม่มีเรื่องที่มันมาจากข้างในเราจริงๆอย่างเงี้ยเบสอาจจะอยากขอคำแนะนำนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่แบบไม่กล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่คนอื่นเหมือนเสนอให้เรามาเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแบบ
เริ่มต้นจากการกล้าปฏิเสธนี่ผมคิดอย่างนี้นะคือผมอ่ะถึงแม้ว่าจะดูเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมมีความศรัทธาเรื่องคือผมเป็นคนผมเป็นจริงจังศาสนานะแต่ผมว่าผมชอบบ่นเรื่องพุทโธเลียนที่แบบสุดๆแต่คือจริงๆผมคำนึงเรื่องมรณานุสติมากนั่นคือผมจะมีจุดหนึ่งว่าถ้าเราตายพรุ่งนี้ก็คือจบแล้วนะคือผมจะคิดอย่างนี้เลยถ้าเราตายพรุ่งนี้คือจบดังนั้นอ่ะวันนี้เราต้องทำอะไรที่เรามีความสุขเท่านั้นเราจะไม่ทำในสิ่งที่เราไม่ได้ประโยชน์เข้าใจไหมสมมติโอเคเราทำงานเราได้เงินเพราะว่าเงินจะทำให้มีความสุขแต่สมมติว่าเราไปกินข้าวกับอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีอย่างเงี้ยเรามีความสุขปะถ้าเราไม่มีความสุขทำไมเราต้องทำถ้ามันมีประโยชน์จริงเช่นเราจะคิดว่าเราจะได้คอนเน็กชันเราจะมันต้องมีความสุขสิแปลว่าคุณต้องมีความสุขคอนเน็กชันของคุณนั้นคือผมจะถืออย่างนี้ว่าเฮ้ยชีวิตเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยดังนั้นคือ ดังนั้นคืออย่าทำอะไรที่ไม่มีความสุขเพราะมันเวสเสียเวลาแล้วก็ผมจะกล้าปฏิเสธเสมอผมถือคติว่าถ้าเราไม่ปฏิเสธอ่ะคนจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ปฏิเสธไปเลยปฏิเสธสองครั้งเนี่ยก็ชินแล้วต่อไปคนจะนัดเรามันก็รู้แล้วเราเป็นคนอย่างนี้แหละหรือว่าจะทำด้วย
ไม่ต้องแบบอ้างอะไรมากมายปฏิเสธไปเลย
เราไม่เกรงใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาของฉันคือเวลาของฉันอะไรเงี้ยคือและมีอีกประเด็นนึงคือบางทีอ่ะคนชวนเราก็ไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นอ่ะเราคิดไปเองว่าเขานู่นนี่นั่นแต่ความจริงเขาอาจจะไม่ได้อยากไปก็ได้ดังนั้นคือผมจะมีลักษณะคือผมไม่เล่นเกมเดาใจอ่ะไม่อยากทำก็ไม่อยากทำไม่ต้องเกรงใจถ้าเขาอยากให้เราไปจริงเขาต้องพยายามทำให้เรามีแพชชั่นกับเรื่องของเขาให้ได้เขาต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราสุดท้ายคือถ้าอยากไปก็คืออยากไปอย่างเงี้ยดังนั้นคือจุดเด่นของการกล้าไปคือปฏิเสธไปเลยเพราะว่าเราปฏิเสธไปเดี๋ยวคนก็ชินแล้วต่อไปก็จะมันจะไม่มีคนมาถามว่าทำไมถึงไม่ไปล่ะคนก็จะชินแล้วอ๋อนี่มึงก็แบบแล้วแต่ตัวเองมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นคนอินดี้อะไรเงี้ยก็ดีครับเพราะว่าเรื่องสำคัญในการบริหารเวลา
จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเบสแล้วเนี่ยแพชชั่นคือเรื่องที่มันสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เขาผ่านเทรชโฮลที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีแพชชั่นแล้วโอกาสในความสำเร็จเนี่ยมันคงน้อยลงมากๆเลยใครอยากจะรู้จักแพชชั่นของตัวเองนะก็ต้องคุยกับตัวเองเยอะๆนะครับมองหากิจกรรมที่มันสปาร์กจอยที่มันสร้างความสุขให้กับตัวเราและเมื่อเจอแล้วเราก็ลุยกับมันให้เต็มที่ครับอย่าไปกลัวที่จะตั้งเป้าให้มันยิ่งใหญ่ให้มันเร้าใจแต่ต้องกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่เป้าหมายของเราตอนหน้านะครับเบสจะเล่าให้ฟังว่าเขาบริหารเวลายังไงนะถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ทำให้เพจลงทุนศาสตร์เนี่ยมีคนติดตามได้ถึง 500,000 คนยังไงก็ห้ามพลาดเลยนะครับติดตามฟังกันได้พรุ่งนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ